Κλείσαμε την παρένθεση την ιστορική με αφορμή την κατοποίηση των εφετείων και την επικαιρότητα των εφετείων για την ουσιαστική ανάλυση. Και επανερχόμαστε στην προβληματική που αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη μέση. Υπενθυμίζω ότι στην ανάλυση που έχει προηγηθεί έχουμε αναφερθεί στην εργασία ως βασικό δομικό πρότυπο μοντέλο βιομηχανολογικά. Ως βασικό λοιπόν πρότυπο μοντέλο της οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας. Εκεί εξηγήσαμε ότι η γνώση, η ανάγκη της γνώσης εκκινεί από τη λειτουργία της σκοποθεσίας, η οποία σκοποθεσία είναι συστατικό στοιχείο της εργασιακής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση. Δηλαδή, για να θέσει σκοπού, όπως σχετίζαμε και σήμερα το μάθημα για τη σκοπιμότητα του σκοπού, για να θέσει σκοπούς ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει σε τι συνίστανται τα αντικείμενα, τα υλικά, τα μέσα με τα οποία αλληλεπιδράσει την εργασιακή διαδικασία. Οφείλει να γνωρίζει τις ιδιότητες όλων των συστατικών στοιχείων της εργασίας, αλλά και της μεταξύ του συναρμογής, ούτως ώστε να είναι τελέσποτη η εργασία του επενέργεια, ούτως ώστε μπορεί να μπορεί να μετατρέπει το αντικείμενο σε προϊόν που να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Από αυτή την ανάγκη απορρέει και η γνώση σε εργασιακό επίπεδο. Δηλαδή μέσω της εργασίας και ως στοιχείο μετασχηματισμού όχι μόνο των αντικειμενικών και πράγματων όρων της παραγωγής, αλλά και των προσωπικών όρων της παραγωγής, ως στοιχείο μεταβολής του ίδιου του ανθρώπου ως υποκειμένου της εργασίας, με τη γνώση αλλάζει και του ίδιου του υποκείμενου της εργασίας. Δεν παραμένει το ίδιο, όλοι οι όροι της εργασίας που μεγαλώνουν. Από εκεί λοιπόν εκπορεύεται η ίδια η γνώση. Από εκεί εκπορεύεται. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στην εμπλοκή της επιστήμης μέσω της μετατροπής της επιστήμης σε τεχνικά μέσα ή μάλλον μέσω της ανάγκης δημιουργίας τεχνικών μέσων με επιστημονικό τρόπο, ιδιαίτερα από τη βιομηχανική περίοδο και ύστερα, όπου έχουμε την τεχνολογία να είναι προέκταση της εφαρμοσμένης επιστήμης, ιδιαίτερα της φυσικής, φυσικομαθηματικών επιστημών και στη συνέχεια και των κοινωνικών επιστημών σε συνολικό βαθμό. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τη μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη και εξηγήσαμε στο προηγούμενο μάθημα πώς αυτή η μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη συνδέεται και με το πλέγμα προβλημάτων που μας απασχόλησε με την ονομασία σχέσης παραγωγής. Δηλαδή, οποιαδήποτε εργασιακή επενέργεια του ανθρώπου στη φύση, δεδομένου ότι εμπλύει, εμπεριέχει και την επιστήμη, δεν γίνεται σε ιστορικό, κοινωνικό κενό, δεν είναι μια καθαρά τεχνική διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αφορά σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν είναι σχέση ενός Ρόμπινσόν από στη φύση, με το προσωπικό του εργαλείο. Είναι σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους, εντός της διαδικασίας της παραγωγής, αλλά και πέρυσι της διαδικασίας της παραγωγής, εξαφωνής αυτής της διαδικασίας και εξαφωνής των εκάστοτε αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας. Όλο αυτό το πλέγμα το εξηγήσαμε ως σχέσεις παραγωγής. Το εξηγήσαμε ως σχέσεις παραγωγής και εξηγήσαμε επίσης γιατί, πώς, με ποιο τρόπο αντικειμενικοί όροι προσδιορίσουν τον τύπο των σχέσεων παραγωγής και ευρύτερα τον τύπο των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Εξηγήσαμε δηλαδή πότε έχουμε ανταγωνιστικές σχέσεις στις σχέσεις παραγωγής και πότε έχουμε σχέσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης, συναλληλίας. Εξηγήσαμε ότι δεν είναι θέμα ηθικών επιλογών του υποκειμένου, όπως ο καπνίσει, αλλά είναι θέμα αντικειμενικών όρων που διαμορφώνονται ιστορικά και αλλάζουν ιστορικά. Συμφωνείτε. Το επόμενο βήμα λοιπόν σε αυτή την ανάλυση μας είναι να εξηγήσουμε το πώς η επιστήμη συνδέεται με το συνδέεται. Το συνδέεται ή αλλιώς η κοινωνική συνείδηση έχει δύο πηγές. Έτσι. κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση ή κατ' αναλογία, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι αναλογία φέρετε, αλλά είναι αναλογία η οποία απορρέει από την προγενέστερη ανάλυση που έχουμε κάνει και βάσει τη οποία έχουμε δει ότι υπάρχει η γνωστική πλευρά μέσα στη σκοποθεσία, μέσα στο σκοπό της εργασίας, της εργασιακής επενδύσης του κόσμου στη Δύση. Έχω πάλι ένα δίπολο, μάλλον έχω μια διτή αποβλεπτικότητα στη σχέση του ανθρώπου προς αντικείμενο και στις σχέσεις ανάμεσα με τον ανθρώπο. Δηλαδή, έχω τη σχέση του ανθρώπου ως υποκειμένο με το αντικείμενο της φύσης. Αλλά έχουμε και σχέσεις μεταξύ υποκειμένων, διαφόρων υποκειμένων. Σχέσεις οι οποίες εκτιμήσονται και εντός, είπαμε, της εργασιακής δραστηριότητας και πέρας της εργασιακής δραστηριότητας. Έτσι. Αν μιλάμε για την εργασία, τότε εντός της εργασιακής δραστηριότητας μιλάμε για καταγραφή της εργασίας. Θυμόσαστε το λόγο, έτσι. Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στα συνειδησιακά ανάλογα αυτού του πράγματος. Το υποκείμενο γίνεται εδώ υποκείμενο νοητικής δραστηριότητας. Υποκείμενο νοητικής πρόσκλησης, νοητικής προσυγκλήρωσης, νοητικής αφομοίωσης του γνωστικού αντικειμένου. Δηλαδή το υποκείμενο πάλι είναι πηγή της ενεργητικότητας, όπως είχαμε πει στο πρώτο μάθημα, αλλά είναι πηγή της ενεργητικότητας που δεν έχει να κάνει τόσο με υλικό μετασχηματισμό αντικειμένων, πραγμάτων, κομματιών της φύσης, αλλά έχει να κάνει με νοητική επεξεργασία εκείνων των νερών της φύσης και της κοινωνίας, τα οποία γίνονται αντικείμενο πλέον πνευματικό. Όχι υλικό, πνευματικό αντικείμενο. Έτσι. Νοητική προσεγγίωση, όχι υλική πρακτική, αλλά νοητική προσεγγίωση της πραγματικότητας. Έχουμε εδώ. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, στη σχέση ετούτη, μιλάμε για ιδέα. Και όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο μάθημα, το ιδέα είναι απαρακτική μορφή από την οποία προέρχεται και η λέξη είδηση. Έχει να κάνει με πληροφορία και γνώση που αφορά το αντικείμενο. Πληροφορία και γνώση που αποκομίσει το υποκείμενο μέσα από μια ειδική δραστηριότητα που λέγεται γνωστική διαδικασία και η γνώση και η πληροφορία αυτή αφορά το αντικείμενο. Είναι αντικειμενότροπη, είναι αντικειμενόστροπη, πείτε το όπως θέλετε. Έχει μια απεύθυνση του υποκειμένου προς αντικείμενο, προς αντικείμενο. Έτσι, η αντιδιαστολή υποκειμένου και αντικειμένου που είχαμε δει όταν μελετούσαμε την εργασία, εδώ τίθεται στην νοητική συνειδησιακή της διάσταση. Δηλαδή, είναι αντιδιαστολή του υποκειμένου της γνώρισης προς το αντικείμενο, το οποίο νοητικά αφομοιώνει αυτό το υποκείμενο. Το κάνει νοητικά κτήματα. Έτσι. Έχουμε πρόσκληση του αντικειμένου, αλλά νοητική πρόσκληση. Έχουμε μετασχηματισμό του αντικειμένου, αλλά νοητικό, νοερό μετασχηματισμό του αντικειμένου. Όχι πρακτικό, όπως στην εργασία και την διαδικασία. Έτσι. Για να κάνεις κτήμα σου με την νόηση, με τη συνείδησή σου, ένα αντικείμενο, χρειάζεται να ενταχθείς σε ένα πεδίο αλληλεπίδρασης με αυτό. Χρειάζεται να έχεις ερεθίσματα από αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό και η γνωστική διαδικασία, αποτέλεσμα της οποίας είναι η γνώση, είναι μια δραστηριότητα του υποκειμένου. Έχουμε λοιπόν στο ιδέα ας αφήσουμε λίγο αυτά. Γνωστική διαδικασία. Αποτέλεσμα της γνωστικής διαδικασίας είναι η γνώση. Ή η γνώση. διαδικασία είναι η διαδικασία στην οποία υποβάλλει το αντικείμενο ο άνθρωπος ως υποκείμενο αυτής της διαδικασίας, το υποβάλλει ως μια διαδικασία για να αποκομίσει μια νοητική ανασύσταση αυτού του αντικειμένου. Έτσι. Η νοητική ανασύσταση, κάτι που δεν έχει πολλά.
Δεν έχει πολλά.
Τρομερό. Τι έχει βάλει ο Σοκράτης. Λοιπόν, αυτή η νοητική ανασύσταση δεν γίνεται σε ένα επίπεδο. Είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Έτσι. Είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία η οποία ξεκινά από τα δεδομένα των αισθήσεων. Από την εμπειρική βαθμίδα της γνώσης ξεκινά. Ξεκινά λοιπόν από τα δεδομένα των αισθήσεων, δηλαδή από ερεθίσματα, γεγονός που καταδεικνύει και τη λογική της διακεκομένης ευθείας στο διάλυσμα από το αντικείμενο προς το υποκείμενο, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το υποκείμενο ενεργητικό και στην ίδια την γνωστική διαδικασία. Είναι φυσικά το πιο ενεργητικό το υποκείμενο, είναι πηγή της ενεργητικότητας ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μόνο μαθητικό το αντικείμενο. Και το αντικείμενο επενεργεί πάνω μας. Και εμείς υπιστάμεθα την επίδραση του αντικειμένου. Και αν δεν είχαμε αυτή την επίδραση του αντικειμένου, ας πούμε, δεν είχαμε οπτικό ερέθισμα από την ακτινοβολία που επέμπει το αντικείμενο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε το πρώτο εφαλτήριο, την αφετηρία της γνωστικής διαδικασίας. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε εμπειρική γνώση με δεδομένα των αισθήσεων. Εάν το αντικείμενο δηλαδή δεν εξέπεμπε κάτι, δεν ανέπτυσε δηλαδή μια δραστηριότητα εντός εισαγωγικών, δεν είναι ακριβώς δραστηριότητα, αλλά είναι ένα στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Εάν δεν εξέπεμπε ερεθίσματα, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τίποτα για αυτό το αντικείμενο. Άρα το αντικείμενο δεν είναι μόνο παθητικό, ακόμα και στη γνωστική διαδικασία. Βέβαια στη γνωστική διαδικασία είναι πολύ ενεργητική, ακόμη πιο ενεργητική η συμμετοχή του υποκειμένου. Ακόμη πιο ενεργητική η συμμετοχή του υποκειμένου. Δηλαδή το πού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Το τι θα επιλέξουμε να διαγνώσουμε, ποιο κομμάτι δηλαδή της αντικειμενικής πραγματικότητας θα το καταστήσουμε αντικείμενο της μελέτης. Δηλαδή από το σύνολο του επιστημικού, επιστημικό ξέρετε τι σημαίνει, τι πράγμα, επιστημικό λέμε οτιδήποτε μπορεί να καταστεί αντικείμενο της επιστημικής μελέτης, της επιστημικής έρευνας. Από το σύνολο λοιπόν του επιστημικού, από το σύνολο του αντικειμένου, επιλέγουμε κάθε φορά τις εμφάσεις μας. Οριοθετούμε δηλαδή ένα μέρος της αντικειμενικής πραγματικότητας για να έχουμε αντικειμενική γνώση για αυτό. Έτσι, κάθε φορά. Δεν μπορεί να είναι παντός επιστημικού η γνώση μας. Επικεντρώνουμε κάθε φορά η γνώση μας. Επικεντρώνουμε σε κάποια γνώση κάτι τέτοιο. Συμφωνεί. Συνεπώς έχουμε μία διαδικασία που οδηγεί καλώς εδώ των πραγμάτων σε κάποια αποτελέσματα. Και τα εκάστοτε αποτελέσματα είναι γνώσεις. Οι οποίες γνώσεις, γενετικά και λειτουργικά, είπαμε, ξεκινούν από την εργασία. Ξεκινούν δηλαδή από τις ανάγκες της πρακτικής. Από πρακτικές ανάγκες. Ο άνθρωπος παίρνει κίνητρα για το τι θα διαγνώσει, τι θα καταστήσει αντικείμενο της έρευνάς του, της μελέτης του. Έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι ξεκινά από την εμπειρία και την πρακτική, αλλά κατευθύνεται, κατατείνει προς αυτές, είτε το συνειδητοποιείται όχι. Όσο και αν αυτονομείται το ιδέο, όσο και αν αυτονομείται η γνωστική διαδικασία, όπως θα δούμε στην ανάπτυξη των επιστημών, από την άμεση εμπειρία και την πρακτική. Γιατί είναι αναγκαία η αυτονόμηση της επιστημονικής έρευνας από την άμεση εμπειρία και την πρακτική. Χωρίς αυτή δεν θα είχαμε θεωρητική γνώση. Έτσι. Είναι κατανοητά αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Χοντρικά λοιπόν να πούμε ότι η γνωστική διαδικασία είναι μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας ο άνθρωπος αποσκοπεί στην πρόσκληση αντικειμενικής, δηλαδή αληθούς, τεκμηριωμένης γνώσης. Έτσι. Εδώ γίνεται το μείζον φιλοσοφικό ερώτημα της αλήθειας και των κριτηρίων της αλήθειας. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε γνωστική διαδικασία ασχολούνται με το πρόβλημα της αλήθειας. όλες οι επιστήμες πασχίζουν να δουν αληθή γνώση περί του επιστητού που είναι το προσωπικό του αντικείμενο. Έτσι. Αλλά η φιλοσοφία είναι ο μόνος κλάδος, αν θεωρήσουμε ότι είναι κλάδος, της επιστημονικής γνώσης και συνείδησης, που τον απασχολεί το πρόβλημα της αλήθειας καθ' αυτό. Και το πρόβλημα της αλήθειας εγείρεται στην ιστορία της φιλοσοφίας αλλά και στη σύγχρονη πραγματικότητα και στην ερευνητική πρακτική του καθενός από εμάς, όποτε να πει σε μια γνωστική διαδικασία, εγείρεται με όρους τι, με όρους αντιστοίχησης της γνώσης προς το αντικείμενο. Δηλαδή, για να δούμε αν είναι αληθής η γνώση μας ή όχι αμέσως στον Θεό, για να δούμε αν είναι αληθής ή όχι η γνώση μας, πρέπει να δούμε εάν η γνώση μας αντιστοιχεί, εάν ανταποκρίνεται, εάν έχει σχέση με το αντικείμενο και αν και κατά πόσο συνιστά αναπαράσταση, ανασύσταση, εποπτική ή κυρίως θεωρητική του αντικειμένου. Συμφωνείτε. Χωρίς την αντιστοίχηση με το αντικείμενο δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα αλήθειας. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι πολλοί και κάποιοι την έχουν δει τη δουλειά περίεργα της φιλοσοφίας και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει αλήθεια. Γιατί δεν υφίσταται το πρόβλημα της αλήθειας. Είναι ψευδοπρόβλημα το πρόβλημα της αλήθειας. Πείτε τι θέλετε, αλήθεια και σύμφωνα.
Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η φιλοσοφία απαντά στο ερώτημα αν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Και αν ναι, πόσο θα
υπάρχουν πολλά φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία απαντούν επί κύριου σκόπου στο ερώτημα που θέσατε. Υπάρχουν τα ρεύματα που έχουν
δημιουργηθεί. Δηλαδή, αν πρέπει να πούμε αντικειμενική αλήθεια, πρέπει να προσδιορίσουμε και γιατί είναι η αντικειμενική αλήθεια. Λέως. Δηλαδή, αν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια πάνω σε κάτι, Λέως. Ή γενικά ο όρος αντικειμενική αλήθεια υφίσταται.
Σε φιλοσοφικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο οριακά γενικευμένων ενιών, όπως είχαμε πει ότι είναι το επίπεδο που κινείται η φιλοσοφία, οφείλουμε να δούμε και αυτό που είπαμε. Αν υπάρχει γενικά αντικειμενική αλήθεια. Αν υπάρχει αλήθεια, αν υπάρχει γενικά αντικειμενική αλήθεια, ποιοι είναι οι όροι και τα όρια της εκάστοτε αλήθειας που μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και συνολικά ως συνειδητό. Αυτό είναι μείζον φιλοσοφικό πρόβλημα. Μείζον φιλοσοφικό πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Πολλές και διάφορες και συχνά και διαμέτρο αντίθετες. Στον ένα πόλο κινείται ο άκρατος υποκειμενισμός. Στην ακραία μορφή του οποίου βρίσκουμε αυτό που λέγεται σενσουαλισμός με την αντιλογενή οικολογία ή αισθησιαρχία, αν το μεταφράσουμε πιο πολύ στα ελληνικά. Δηλαδή, λέει ότι δεν υπάρχει ο εξωτερικός κόσμος, το μόνο που υπάρχει είναι το υποκείμενο και η υποκειμενική εμπειρία του υποκειμένου. Η εμπειρία των δεδομένων των αισθήσεων. Υπάρχουν πολλά λόγια μόνο εγώ, όπως θα λέει ο Παναγιώτης Σεφίλου του Σουνάρα, και τα ερεθίσματα που έχω, τα βιώματα μου, τα αισθήματα μου κλπ. Τίποτα. Έτσι. Ακραία μορφή αυτή τη εκδοχή του υποκειμενικού ιδεαλισμού, όπως λέμε στη φιλοσοφία, είναι η φιλοσοφία ενός Άγγλου επισκόπου του Μπέρκλι, ο οποίος τον 18ο αιώνα θεωρούσε αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, το μόνο που υπάρχει είναι τα δεδομένα των αισθησιών και τα διαδεδομένα. Ακραία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες μηχανιστικές εκδοχές αντικειμενισμού, οι οποίες θεωρούν ότι υπάρχει άμεση ευθυμονοσύμματη αντιστοιχεία, άμεσος αντικατοπτρισμός, ανάμεσα στην εικόνα περί του αντικειμένου που αποκομίζει ο άνθρωπος και στο ίδιο το αντικείμενο. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός αυτόματος, που μας δίνει μια πληρότητα επάρκεια και αξιοπιστία της γνώσης αυτομάτως. Σαν δηλαδή το μηχανικά αυτό. Έτσι. Είναι οι δύο πρότυπες, ο υποκειμενισμός και ο αντικειμενισμός. Βέβαια, σε αντίθεση με τα, θα το δούμε πολύ συχνά στο μάθημά μας αυτό το πρόβλημα, σε αντίθεση με τις τρέχουσες αγορές αντιλήψεις, η αλήθεια δεν είναι ο μέσος όρος αναγνωσίμης πάντοτε. Το γνωστό μετρίος μέτρος και πάντα μετρημένος, όπως λέει το άτσιμα, δεν είμαι κανένας έξυπνος, δεν είμαι και το έχετε αποστέλλει. η αγοραία συνείδηση έχει την τάση όταν βλέπει ακρότητες, όταν βλέπει δίπολα, να ακολουθεί την χρυσή μεσότητα, όπως λέμε συνήθως. Δηλαδή να ψάχνει να τρέχει μια ανάμεσα σε δύο ακραία πράγματα.
Ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Μπράβο. Η αλήθεια δεν είναι κάπου στη μέση. Διότι ο μέσος όρος ανάμεσα σε δύο σφάλματα μας δίνει δύο σφάλματα. Ή ένα μέσο όρος σφάλματος. Έτσι. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο εάν και κατά πόσο είμαστε εις θέση να περιγράψουμε και να εξηγήσουμε τι είναι η γνωστική διαδικασία, τι είναι η γνώση, σε τι συνίσταται, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα νοητικής πρόσκλησης της πραγματικότητας από το υποκείμενο, ποια είναι τα κριτήρια της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας, της πληρότητας, της επάρκειας, της επαληθευσιμότητας, αν θέλετε, της γλώσσης που αποκομίζει, της εκάστοτε γλώσσης που αποκομίζει το υποκείμενο, και ποια είναι η κοινωνική σημασία όλων αυτών των πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, μια τάφος ολόκληρη, αν θέλετε, που διαχωρίζει από τη μια την επιστημονική φιλοσοφία και από την άλλη τις αντιεπιστημονικές δοξασίες υποκειμενικού ή αντικειμενικού τύπου. Με ακραίες εμφάνσεις στον αντικειμενισμό μηχανοκρατικού τύπου, που σας είπα, και τον υποκειμενισμό, τον αντίστοιχο. Τον υποκειμενικό ιδεαλισμό, τον αντίστοιχο. Έτσι. Παρακαλώ.
Σχετικά με την αλήθεια, υπάρχει μια αλήθεια ή υπάρχουν όλες ανάλογες νομικοί που διακομονά τα...
Πολύ σοβαρό το ερώτημα. Η εκάστοτε γνώση που αποκομίζουμε είναι πάντα συνάρτηση των μέσων και των τρόπων, αλλά και του επιπέδου διάγνωση τη πραγματικότητα στην οποία απευθύνεται η γνωστική διαδικασία. Συνεπώς, εάν έχουμε να κάνουμε με εμπειρικά, ας πούμε, γεγονότα, δημιουργείται η αίσθηση ότι όπως όταν βλέπεις ένα πράγμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, έχεις διαφορετικές εικόνες, έτσι θα πρέπει να υπάρχει και διαφορετική αλήθεια για τον καθένα. Αυτή είναι μια πρώτη εμπειρική και όχι επιστημονική αντίληψη για την αλήθεια. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σίγουρα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα διαγυμνού οφθαλμού με το μικροσκόπιο, με το φασματογράφο, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή με το τηλεσκόπιο ή με το ραδιοτηλεσκόπιο.
Αυτό καταρρύπτει όμως την έννοια της επικειμενικής αλήθειας.
Όχι.
Αν ο καθένας το βλέπει από την κοινωνική γωνία και το μεταφράζει υποκειμενικά, τότε δεν υπάρχει επικειμενική αλήθεια.
Εάν η γνώση περιοριζόταν ακριβώς σε αυτή την αμεσότητα της ζωντανής εποπτείας στην οποία μπορεί να προσκοληθεί ο καθένας από εμάς, τότε θα ίσχυε αυτό που λέτε. Μόνο που η επιστημονική φιλοσοφία καταδεικνύει, αλλά και η επιστημονική πρακτική καταδεικνύει ότι η γνώση δεν περιορίζεται σε αυτή την άμεση εποπτεία. Η γνώση είναι πολύ επίπεδο φαινόμενο. Η γνωστική διαδικασία κινείται σε διάφορα επίπεδα. Η γνωστική διαδικασία κινείται σε διάφορα επίπεδα γενίκευσης, απόσπασης από την άμεση εποπτεία και τη μονομέρεια της ζωντανής εποπτείας που μπορεί να έχει σε κάποια φάση. Η πραγματική γνώση είναι γνώση σφαιρική, η οποία όπως θα δείξουμε στη συνέχεια έχει να κάνει με την ολόπλευρη νοητική ανασύσταση όλης της ποικιλομορφίας του αντικειμένου ως ενότητας πολλαπλών προσδιορισμών. Μόνο που για να φτάσεις εκεί, όπως θα δείξουμε, πρέπει να διανύσεις διάφορους δρόμους που είναι πολύ πιθανό σε κάποιον από αυτούς τους δρόμους να μπλοκάρεις, να βραχυκυκλώσεις, να κολλήσεις. Λοιπόν, το κόλλημα σε μία βαθμίδα αυτής της γνωστικής διαδικασίας ή σε έναν από τους δρόμους πρόσκλησης της γνώσης ή σε μία από τις επιμέρους μέθοδους ή σε έναν ακόμα χειρότερα από τους οποίους χειρισμούς θα δείχνει, είναι που οδηγεί σε μονομέρειες, η απολυτοποίηση των οποίων δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ύπαρξης πολλών αληθιών. Αν το συνοχίσουμε για ένα αντικείμενο, υπάρχει μία αλήθεια. Αυτή η οποία επιτρέπει την πιστή αντικειμενική νοητική του ανασύσταση. Όσο πιο σφαιρική, όσο πιο βαθιά, όσο πιο συστηματική είναι η γνώση μας, τόσο πιο πολύ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια είναι μία. Έτσι. Η αλήθεια όμως αυτή δεν είναι στατική και αμετάβλητη, όπως μας λένε διάφορες εκδοχές του μυστικισμού, ιδιαίτερα θρησκευτικού τύπου. Δεν είναι η αλήθεια είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός και πιστέψτε με. Αυτό αφορά τη θρησκεία και τη θεολογία. Δεν αφορά την επιστήμη. Έτσι. Αν κάποιος πιστεύει ότι είναι κάτοχος της απόλυτης αλήθειας, δικαίωμά του, από πλευράς αυτών των νοσήσεων, αλλά δεν μας αφορά στο πεδίο της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Διότι η απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι πάντα σχετική με την έννοια της ιστορικότητας της αλήθειας. Με την έννοια της ιστορικής μεταβολής των μέσων, των τρόπων, των κριτηρίων της γνώσης. Ιστορικά μεταβάλλονται οι δυνατότητες του ανθρώπου να διαγνώσει την πραγματικότητα. Δείτε το πολύ απλό. Ο άνθρωπος έκανε από την πρωτόγονη κοινότητα ακόμα παρατηρήσεις για τον ένα στον ουρανό. Έβλεπε τα ουράνια εξώματα, προσπαθούσαν να τα απεικονίσει, προσπαθούσαν έτσι και να εξωτερικεύσει. Έτσι. Η εικόνα της παρατήρησης διαγυμνού οφθαλμού, όσο επιμελήθη αν είναι, και η ιστορία μας δείχνει ότι υπήρξαν λαοί, υπήρξαν άνθρωποι στον καταπληκτισμό της εργασίας, διαφόρων λαών, όπως οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες, που είχαν καταφέρει με υψηλό βαθμό ακρίβειας να αναπαραστήσουν τη διάταξη των σωμάτων και τις μεταξύ τους σχέσεις και τις τροχές των ουρανίων σωμάτων. Με παρατηρησιακό υλικό διαγυμνού θερμού. Είχαν καταφέρει φορά. Έτσι. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του μηχανισμού των αντικειθήρων. Έχω το φίλο μου τον Γιάννη Μπιτσάκη, ιδιότητα του φίλου του Μπιτσάκη, ο οποίος ασχολείται συστηματικά τελευταία χρόνια με αυτόν τον μηχανισμό και είναι εκπληκτικά τα πράγματα που μπορεί να ανακαλύψει εκεί. Ο οποίος μηχανισμός των αντικειθήρων αναπαριστά ακριβώς αυτή τη διάταξη των ουρανίων σωμάτων και τη σχέση του προς τη γη, υιοθετώντας το γεωγενικό μοντέλο. Φοβερή ακρίβεια, φοβερή δυνατότητα αναπαράστασης, φοβερή δυνατότητα πρόβλεψης, ας πούμε, έκλειψης σελήνης ή έκλειψης ηλίου. Με γεωγενικό μοντέλο.
Ναι.
Γεωγενικό μοντέλο, με παρατηρησιακό υλικό, με το μάτι. Έτσι. Προσέξτε να δείτε. Το ίδιο το γεωγενικό πρόβλημα μας παραπέμπει ακριβώς σε αυτό που είπε ο συνάδελφός σας προηγουμένως. Δηλαδή, μία ή έλεγχη ή πολλές. Γεωγενικό ή ηλιοκεντρικό το σύστημα. Έτσι. Του Πτολεμαίου το σύστημα ισχύει. Ή το σύστημα το ηλιοκεντρικό. Λοιπόν, ο Αρίσταχος ο Σάντρος είναι ο πρώτος που διατύπωσε την εικασία περί ηλιοκεντρικού συστήματος. Από την αρχή έχει υπάρξει και αυτή η εικασία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Εδώ ερχόμαστε ακριβώς στους ιστορικούς περιορισμούς των μέσων και των τρόπων πρόσκλησης γνώσης. Δηλαδή, έλεγα να αναλογιστούμε, επί χιλιάδες χρόνια η απλή παρατήρηση ήταν αρκετή για να οργανώσει τη ζωή του ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο κυνηγός και ο ψαράς. Οι βασικές δραστηριότητες με τις οποίες έζησε η ανθρωπότητα δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Απλή παρατήρηση. Τι έλεγε η παρατήρηση, ότι σε συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένη φάση, ανατέλει ο ήλιος. Η ορολογία μας είναι που λέγει ανατολή ηλίου. Και ας μην είμαστε του γεωγενικού συστήματος. Η γλώσσα έχει αποτυπώσει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό υλικό. Αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας. Κάτι που έχει σημερώνει, δηλαδή ανατέλει ο ήλιος. Η δύναμη μας συνέβη ο ήλιος. Ποιο είναι εδώ το κινούμενο, ο ήλιος. Μου αρκεί αυτό για να ξέρω πότε θα σπείρω, πότε θα θερήσω, πότε θα οργώσω, πότε θα αρμέξω, πότε θα κουρέσω, πότε θα σπάσω. Και όταν δεν το είπα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχω ακριβείς ιστορικές παρατηρήσεις παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό ήταν πολύ μυστικό το γεωγενικό μοντέλο. Και εδώ ερχόμαστε σε μια πολύ σημαντική φιλοσοφική προβληματική που αφορά τη διάσταση ανάμεσα στο φαίνεστε και στο ίδιο. Ανάμεσα στην εξωτερική όψη των πραγμάτων και την ουσία των πραγμάτων. Την πραγματική σου κίνηση, τα πραγματικά σου αίτια. Έχω βάλει μια λύση στο εξώφυλλο του των σημειώσεων, του πακέτου σημειώσεων που σα έχω δώσει. Σα μοιράζω τώρα. μία ρίση του Μάρξ που λέει ότι εάν η εξωτερική όψη των πραγμάτων και η ουσία του ταυτίζονταν, καμία επιστήμη δεν θα χρειαζόταν σε αυτό. Έκαμε αυτό που λέει ο μηχανιστικός αντικειμενισμός, έκαμε άμεση φώτιση με την γέννησή μας, άμεση πρόσθεση στο αντικειμένο, άμεση κλίνη για την αντικειμενισμός, άρα δεν θα μου χρειαζόταν να μας κοιτάζουν να αποφορθούν να μάθουν τίποτα. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως εμάς. Και μάλιστα η επιστήμη έχει δείξει και η φιλοσοφία που έχει γενικεύσει την επιβεβαίωση ότι όσο πιο περίπλοκα είναι τα αντικείμενα, τα μέλη κοινωνία του επιστητού, τα οποία επιλέγουμε να κάνουμε αντικείμενα της γνώσης μας, τόσο πιο πολύ η εξωτερική όψη των πραγματών δεν είναι διαφορετική απλώς από την ουσία τους, από τα αίτια, από τους νόμους που τα διέχουν, αλλά είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Δηλαδή μας δίνει το τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε πρώτης όψης υπόψη μας. Έτσι. Παράδειγμα τρανό, αυτό που είπαμε προηγουμένως για το γεωκεντρικό και το γεωκεντρικό μοντέλο. Επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος ζούσε με την πεποίθηση, πεποίθηση η οποία έχει αποκρισταλωθεί στις γλώσσες, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ότι αυτό που γίνεται είναι ο ίδιος. Και ότι γίνεται εκείνο. Και γύρω από αυτήν περισσεύουν τότε. Έτσι. Αυτό όμως είναι η απατηλή όψη των πραγμάτων, όπως απέδειξε πέρυσι στις γλώσσες. Ακούσε ο άνθρωπος πρακτικά να κάνει το περίπου της γης για να διαπιστώσει τη σφαιρικότητά της αφενός. Και αφετέρου έπρεπε να βρεθεί ένα ισχυρό όργανο ενισχυτικό της ανθρώπινης κόρασης και εδώ βλέπουμε ότι η σχέση επιστήμης και τεχνολογίας δεν περιορίζεται στην παραγωγική διαδικασία. Δεν περιορίζεται στην εργασιακή δραστηριότητα. Η σχέση επιστήμης και τεχνολογίας είναι κάτι που αποτελεί σιγά σιγά μπαίνει στον πυρήνα της ίδιας της επιστημονικής γνώσης. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός γίνεται εξοπλισμός των ίδιων των οργάνων της ανθρώπινης γνώσης. Όπως έχουμε δηλαδή το εργαλείο που εξηγήσαμε στο προηγούμενο μάθημα ως ενισχυτικό και προέκταση των άκρων και της δύναμης των άκρων μας, έτσι έχουμε και τα όργανα που είναι ενισχυτικά και προεκτάσεις της δύναμης του ματιού μας, της δύναμης της όσφρησής μας, της δύναμης της γεύσης μας, της δύναμης της αφής μας, της δύναμης της ψάξης, της δύναμης της μέτρησης.
Τι άλλο λέω μπορεί να είναι αυξητικό της αίσθησης της γεύσης?
Αντιδραστήρια που μας δίνουν απειροελάχιστη παρουσία μορίων ενός υλικού που η γεύση του ανθρώπου θα μπορούσε να τα αντιληφθεί.
Ορίστε.
Αντιδραστήρια υλικά τα οποία μας δείχνουν την παρουσία απειροελάχιστη σε επίπεδο μορίων μια χημική ουσία, την οποία με τη γεύση μας μπορούμε να την αντιληφθούμε. Γιατί είναι απειροελάχιστη. Δεν έχουμε ισχυρικά τη γεύση μας ή τη όσφρηση μας. Η ανείχνευση κάποιων αερίων τα οποία δεν έχουν οσμή ή έχουν απειροελάχιστη οσμή λόγω της χαμηλής πυκνότητάς τους, τεχνολογικά είναι κάτι που είναι εφικτό σήμερα. Πηγαίναν παλιά με το ρουθύνιο. Δεν είναι αρκετό ρουθύνιο τώρα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για ανείχνευση. Έτσι. Όπως επίσης χρειάζονται και άλλα πράγματα για ανείχνευση πραγμάτων για τα οποία δεν είναι εξελικτικά έτοιμες οι αισθήσεις μας. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και αν θέλει την γνώμη μου, ακόμα η ανθρωπότητα δεν έχει αντιληφθεί τι αλλαγές έχουν έρθει σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα τεχνογενή πολιτισμό, ο οποίος βασίζεται σε πληθώρα αλληλεπιδράσεων, μεταξύ των οποίων και φάσματα κοινοβουλίων, τα οποία άμεσα αισθητά από τα εισιτήριά μας δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά γίνονται με αντίστοιχα όργανα, τα οποία όχι απλώς υπάρχουν εκεί και για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά ήδη υπάρχουν εδώ για πολύ πρακτικούς σκοπούς. Να, ας πούμε, έχουμε ένα σχήμα της συσκευής. Εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε το φάσμα των μικροκυμάτων ή το φάσμα ραδιοκυμάτων. Ακόμα βέβαια δεν γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχουν στον οργανισμό μας όλα αυτά. Ή μάλλον γνωρίζουμε, αλλά είναι πολλά δύσκολα. Αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτοί όλοι οι κομποδέντες που έχουμε είναι προεκτάσεις και ενισχυτικά των αισθητηρίων οργάνων μας σε φάσμα στο οποίο τα αισθητήρια οργάνων μας δεν κινούνται. Έτσι δεν είναι. Αισθάνεται με αυτά η ανθρωπότητα. Αλλά αισθάνεται δια το τεχνολογικό της προστάσεως, δια των ενισχυτικών των αισθήσεων. Διότι η ενίσχυση της αίσθησης σου είναι να προσλαμβάνεις μια αλληλεπίδραση σε φάσμα το οποίο τα αισθητήρια σου όργανα δεν είναι κατασκευασμένα να το προσλαμβάνουν. Έτσι δεν είναι. Συνεπώς, η ιστορικότητα της αλήθειας έχει να κάνει με την ιστορικότητα της ανθρώπινης γνώσης, η οποία με τη σειρά της ανάγεται στην ιστορικότητα της ανθρώπινης πράξης και πρωτίστως της εργασίας, της παραγωγής. Έτσι. Αλλάζουν τα μέσα και οι τρόποι με τους οποίους πρακτικά ο άνθρωπος μετασχηματίζει στην πραγματικότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι αλλάζουν τα μέσα και οι τρόποι με τη βοήθεια των οποίων ο άνθρωπος γνωρίζει την πραγματικότητα. Έτσι. Με αυτή την έννοια, η αλήθεια ποτέ δεν είναι απόλυτη. Η αλήθεια είναι ιστορική. Με αυτή την έννοια είναι σχετική. Για την ακρίβεια, υπάρχει πάντα μια διαλεκτική απόλυτης και σχετικής αλήθειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα κριτήρια
περιορισμένη έως ανέφικτη, αναξιόπιστη,
ανακριβής, υποχειμενική κτλ. Άρα μην την ψάχνεις. Είναι η απλή φιλοσοφία του καθηγητή που λέει μην την ψάχνεις. Έτσι. Μπορεί να περιπλέκεται, περισπούδαστα, σε μια φιλοσοφική ορολογία και να σας φαίνεται ότι είναι έτσι προφανές αυτό που ορίζει. Αλλά είναι, πιστέψτε με, η απλή φιλοσοφία της καθημερινότητας του καθηγητή που λέει μην την ψάχνεις με πιάτα. Μόνο που το μην την ψάχνεις, είτε πρόκειται από δογματισμό, πίστευε και μία έννοια, είτε πρόκειται από σκεπτικισμό, όλα είναι σχετικά, άρα δεν έχει νόημα. Ο αγνωστικισμός, ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους ψευδοφιλοσοφικού σχολασμού, οδηγεί σε πολύ πρακτικά πράγματα και βολεύει πολύ πρακτικά κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, εάν είμαι αγνωστικιστής, εάν δηλαδή θεωρώ ότι όχι μόνο δεν μπορώ, αλλά δεν έχει και νόημα να ασχολούμαι με το πρόβλημα της γνώσης και με το πρόβλημα της αλήθειας, τότε αποκλείεται και η γνώση που έχω να είναι έγκυρη, έγκριτη, αντικειμενική, αξιόπιστη και τελειωμένη. Άρα, πρακτικά, τι μπορώ να κάνω με τη γνώση. Το μόνο που απομένει είναι να μείνω παθητικά στην κατάσταση που περιβάλλει. Να τη δεχτώ παθητικά. Δηλαδή, βλέπετε πως μια φιλοσοφική εκπρόσωπος, όπως ακόμα και προβληματική, που αφορά το πρόβλημα της αλήθειας, συνδέεται, είναι αλληλένδετη με πολύ πρακτική στάση ζωής. Έτσι. Εάν αρνούμε την αντικειμενικότητα της γνώσης, εάν επικαλούμε στη σχετικότητα των απόλυτων κρατήρων της γνώσης, παρεθούμε από την γνωστική διαδικασία, ή τα έχουν πει κάποιοι όλα πριν από μένα για μένα, ή δεν έχει καμία σημασία και είναι απόλυτη αλήθεια όταν είμαι δογματικά ασχολημένος στον απόλυτο χαρακτήρα της όποιας αλήθειας πλέον. Είτε δεν έχει κανένα νόημα γιατί όλα είναι σχετικά, άρα όλα είναι μεταβλητά, άρα δεν έχω καμία σταθερά να γνωρίζω. Και στις δύο περιπτώσεις ο λόγος οδηγεί στον ίδιο ψάχνεις. Πρακτικά όμως αυτό οδηγεί στην παθητικοποίηση του υποκειμένου, δηλαδή στην κατάργηση, στην ακύρωση του υποκειμένου. Διότι ακριβώς ακυρώνεται, ματαιώνεται ο ρόλος του υποκειμένου, εάν το υποκείμενο δεν μπορεί να δράσει με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, εάν δεν έχει εκείνη τη γνώση την αληθή που το επιτρέπει να δυσκολήσει να δράσει. Η πρακτική του δραστηριότητα. Άρα δεν το έχουμε να κάνει, απλώς να προσαρμόζεται στην περιγραίωση κατάσταση. Άρα γυρνάμε στην κατάσταση του λόγου. Περνάμε στη στρατηγική επιβίωση που λέει προσαρμόζομαι απλώς στις μεταβολές του περιβάλλοντος, τις οποίες δεν μπορώ να τις καταλάβω. Και δεν θέλω να τις καταλάβω. Έτσι. Σε πως δεν μιλάμε για απόμακρη φιλοσοφική τοποθέτηση σε κάποιο ζήτημα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, μιλάμε για πολύ πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας και της άμεσης πρακτικής μας, ζωτικής σημασίας. Ψάξτε γύρω σας και θα δείτε ποιοι άνθρωποι εδωρούν τη μία ή την άλλη στάση. Και θα διαπιστώσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα διαπιστώσετε ότι ο τύπος του μην την ψάχνεις αρχινάρα, είναι αυτός που θα πάει τελικά με την κοιλιά κοιτάξη πραγμάτων, παθητικά ή ενεργητικά. Επουδενή λόγο δεν θα βρείτε στην ιστορία της επιστήμης επιστήμονα να υιοθετεί αυτή τη στάση και να έχει αφήσει το στίγμα του ενός στην ανάπτυξη της επιστήμης. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα σε 3 λεπτά το διάλειμμα σας και συνεχίζουμε.